ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Adı Panalpina qalmaqalında keçən Azərbaycanlı iş adamı Çexiyada ölü tapılıb bədənində bıçaq xəsarətlərinlə. Azərbaycanda sıravi vətəndaşlar kreditləri yenə götürə bilir, ancaq faizlər çox yüksəkdir, ildə 30%-ə çatır. Hökumət sahibkara şirkətə güzəşli kredit təklif eləyir, kreditin vətəndaşa əl çatan olması üçün hansı işlər görülür? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı 6 ildə 20% artır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Adı Panalpina qalmaqalında səslənən Azərbaycanlı iş adamı Çexiyada ölü tapıldı.
Hökumətdən işsizlərə daha bir vəd. Parlamentə yeni qanun layihəsi verilib ki, işsizlik fondu yaradılsın və işini itirənlərə oradan yardım edilsin. Amma bu fonda pul da elə vətəndaşların özlərindən, işləyənlərdən toplanacaq. Nə dərəcədə ədalətli qərardır? Ekspertlərlə bunu şərh eləyirik. Azadlıq Live-a baxırsınız. Bizimlə qalın. Azərbaycanlı iş adamı Praqada ölü tapılıb bədənində bıçaq xəsarətləri ilə. Çimərlikləri pullu edənlərin buna haqqı çatırmı? Bəs pul olmayan harda kimsin? Blogger Lapşinin anası Bakıya gətirilə bilər, məhkəmədə şahid kimi dindirilsin deyə. 39 yaşlı Azərbaycanlı iş adamı Çexiyanın paytaxtı Praqada öz maşınında ölü tapılıb. İndi polis bir hadisəni araşdırır. Hadisə ilk baxışda yol qəzasına oxşasa da, yerli media yazır ki, Rəşad Qafarov aldığı bıçaq yaralarından ölüb. Rəşad Qafarovun biznesi və kimliyi haqqında daha ətraflı reportajdan biləcəyik.
Azərbaycanlı iş adamı Tern Transport and Trading CZ şirkətinin rəhbəri Rəşad Qafarov maşınında ölü tapılıb. Çexiyanın Nova TV televiziyası xəbər yayıb ki, hadisə iyunun 29-da günün günorta çağı baş verib, onun üzərində bıçaq xəsarətləri olub. Polis hələlik hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı məlumat yaymayıb. Azərbaycanın Çexiyadakı konsulluğundan isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, iyunun 30-da Çex polisindən onlara şifahi məlumat daxil olub. Rəşad Qafarovun öz maşınında cansız vəziyyətə tapıldığı və hadisənin araşdırıldığı bildirilib. Rəşad Qafarovun rəhbəri olduğu Tern Transport Trading CZ və Caspian Logistik Services şirkətləri Çexiyada müxtəlif tədbirlər, eləcə də 2015-ci ildə ex-prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə Praqada qala konsert təşkil edib. Çexiyanın Komersiya Şirkətləri haqqında məlumat bazasında Rəşad Qafarovun Tern Transport Trading və Caspian Logistik Services-dən başqa CLS Cargo, Oriental Petroleum LTD şirkətləri də var. Bu şirkətlər 2010-cu ildən sonra yaradılıb. Rəşad Qafarovun LinkedIn hesabında qeyd olunur ki, o 2002-ci ildən 2013-cü ilə qədər Panalpina Central Asia-nın müştərilərə xidmət meneceri işləyib. Azərbaycan mediasında onun adı elə daha çox Panalpina ilə münaqişədə hallanıb. ANS televiziyası 2016-cı ildə hazırladığı reportajda BP şirkətinə yükdaşıma xidmətləri göstərən Panalpina'nın maliyyə fırıldağı ilə iddialardan bəhs edib. Yerli media yazır ki, bu şirkətin maliyyə fırıldağı ilə bağlı faktları şirkətin keçmiş əməkdaşı Rəşad Qafarov yayıb. BP-nin Azərbaycanda əlaqələr üzrə menejeri Tamam Bayatlı məsələ ilə bağlı ANS-ə bildirmişdi ki, bir neçə il öncə baş vermiş bu məsələdən xəbərdardılar və elə həmin vaxt bu məsələ araşdırılıb və tədbirlər görülüb. Rəşad Qafarovun ölümü ilə bağlı Çexiya polisi araşdırma aparır.
Yeni qanun layihəsi təsdiqlənsə, işləyənlər və işə götürənlər daha bir sosial fonda pul ödəməli olacaqlar. Söhbət işsizlər üçün sığorta fondundan gedir. Artıq Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul edilmiş işsizlikdən sığorta haqqında yeni qanun layihəsində işsizlərə müavinət verilməsi üçün sığorta fondu yaradılacaq. Müxalifətdən olan Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli isə bu qanun layihəsini bəyənmir, deyir ki, dövlət vətəndaşı yükləyir. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar indiyə qədər də sosial ödənişlər edirdi. Hər bir muzla çalışan şəxs hər ay əmək haqqının 3%-ni, işə götürən 20%, fiziki şəxslər isə təqribən 22 manat pul ödəyir. Bu vəsait pensiya və başqa sosial müavinətlərlə yanaşı işsizlər üçün də nəzərdə tutulmuşdu. İndi sosial ödəniş yükü artır.
Yəni siz məsələn, obrazı desək, 100 manat maaş alırsınızsa, bunun 50 qəpiyini fonda götürməli ol. Hər 100 manata görə 50 qəpik və hər 100 manata görə işə götürən 20 manat sizin əvəzinizə fonda ödəniş edir. Hər 20 manatın da 0.5%-ni, bu da təqribən 10 qəpiyə yaxın vəsait eləyir, 10 qəpikdən biraz çox vəsait eləyir. O vəsaiti fonda köçürüləcək. Yəni işə götürən də, işçi də əmək haqqının müəyyən bir hissəsini fonda köçürməli olacaq ki, o məqsədlə ki, gələcəkdə həmin şəxs yox, başqa bir şəxs işsiz qalacaqsa, həmin fonddan müavinət ala bilər.
Natiq Cəfərli hesab edir ki, bu cür yığımlar məcburi yox, könüllü olmalıdır. Onun sözlərinə görə özəl sığorta fondları yaradılmalı, adam özü-özünü işsizliyə görə sığortalamalıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin bitərəf deputatı Vahid Əhmədov Natiq Cəfərlinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, vətəndaşların bir-birini dəstəkləməsi ədalətlidir və indiki halda vacibdir.
Hər şey dövlətin qayğısına qalmır, demək düzgün deyil. Dövlətin də indi dövlət nədir? Dövlət elə xalqdır. Xalqdan gələn gəlirlər hesabına formalaşır da bütün hamısı. Ona görə də mən o fikirlə razı deyiləm ki, dövlət hamısını xalqın üzərinə yükləyir və s. Orada şirkətlər var, müəyyən təşkilatlar var və s. müəyyən gəlir mənbələri var. Onların hesabına formalaşdırır bunları hamısı. Dövlət xalq yekdil olanda, yəni gəlirlərə dövlət haldan əldə edir, xalqdan əldə edir, şirkətlər əldə edir. Şirkətlər də kimdir? Xalqdır, orada işləyən insanlardır. Başqa gəlir yeri yoxdur ki, dövlətin.
Bəs hökumət işsizliyi necə aradan qaldırsın? Biz müzakirəyi Bakı sakinlərini də dəvət etmişik, Bakıda keçirdiyimiz sorğunu izləyək.
Hər halda biz bilsəydik, bizim anlayışımız olsaydı o məsələlərdən, biz olardıq orada, o müzakirələri biz aparardıq.
İş yerlərini çoxaltmalıdır, sıxrəşini azaltmalıdır. Yəni ki, salla işində çoxlarını çıxardırlar tez burada. Daydan yoxdur, bir şeyin yoxdur, çıxardırlar işte bir dəqiqə içində.
İşə deyirsə, pul istəyirlər.
İşə qabılı olmaq istəyən 10 min, 15 min, ardın da millətdə o pul. Yoxdur işində. Tam çatmı insanlar biz burada.
Allah, hükümət lazım olduğu qədər tədbir görür, yeni iş yerləri açır. Yəni, istər-istəməz əhalinin sayı çoxaldıqca o problemlər hər zaman olacaq.
Sadəcə cəmiyyətdə həvəs olsun işləməyə, iş var. Yəni, özüm taksidəyəm, iş qazanam. Hamıda iş var. Asıl ya işləyəsən.
Ziyalarımız var, oturub fikirləşməlidir, neyinizdir? Səndən 10 yəni keçmişsiniz, ziyalarımızı var, işləyib çadmaq lazımdır. Xaricdən ziyaları dəvət etmək lazımdır.
Məncə, məşğulluq dairələrinə başvuran insanlar var. Onları, yəni, işlə təmin eləməlidir. Yəni, bir aydan sonra gəlin, bir, iki aydan sonra gəlin yox, bir həftəyə falan iş tapıb verməlidir.
Nəmin zavad fabrikini açmalıdır, cəmatə işləsin, iş yox, bir şey yox. Həm qalıb işsiz.
İşsizlərin sayı çox, həddindən artıq. O cümlədən də biri mən.
Qanun layihəsinə görə işsiz fonddan maksimum 9 ay müddətinə müavinət ala biləcək. Daha sonra təkrar müraciət üçün onun gərək azı 1 il sığorta stajı olsun. Hazırda işsizlər 6 ay müddətinə müavinət ala bilir. Milli Məclisin saytında yerləşdirilmiş qanun layihəsinə görə sığorta ödənişinin məbləği ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləğindən çox və minimum sığorta ödənişi məbləğindən az ola bilməz. Realda Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, məcburi ödəmələrin artması əmək müqaviləsi olmadan İşləmək həvəsini artıracaq adamlar iş münasibətlərini dövlətdən gizlətməyə çalışacaqlar. 2017-ci ilin yanvarın 1-inə olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 33 min şəxs işsiz statusu alıb. Ekspertlər isə deyir ki, bu rəqəm reallıqda daha çoxdur. İş olanda işsizi də qızmar yay günündə çimərliyə üz tutur. Sərinləşsin, istirahət etsin deyə. Digər kasıbın üzünə burada da qapılar bağlıdır. Çünki Bakıda əksər çimərlikləri hasarlayıb, girişə də böyük qapı qoyublar. Bu qapıdan keçib Xəzər çimərliyinə çatmaq üçün gərək əlin cibində ola. Bakının hasarlı çimərliklərini ətraflı reportajda izləyək.
Yayın qızmar günlərində Bakıda dənizdə sərinlənmək istəyənlər pulsuz çimərliyə əli çıraqlı axtarırlar. Ona görə ki, illərdir şəhərə yaxın çimərli ərazilərinin çoxu hissə-hissə parçalanıb, girişinə yaşlaq bam ya da qapı qoyulub. Şıx çimərliyi boyunca onlarla pullu çimərliklər olan ərazidə təkcə bu yer pulsuzdur.
Pulsuz yer elə buradır. Burada inşallah gələnləri bağlayarlar, camaat qalar belə.
54 yaşlı Mirzə Kərimov deyir ki, çoxları kimi o buranın da bağlanacağından narahatdır.
Qanuna baxanda hər şey xalqa məxsusdur. Ancaq ki, belə başa düşmək olar, hər şey xalqa məxsusdur. Onu bağlayırlar da, onda olmayan ki.
Pusu çimərlik elə də baxımlı deyil. Sahildə ağac kötüyü belə görmək olur. Ətrafı kol-kos basıb. Ancaq burada dincələn çoxları kimi Yadigar Əsədov da deyir ki, özünü pulsuz çimərlikdə daha rahat hiss edir.
Əsl xalqın belə olur. Həm də ki, bilirsiniz də, dəniz gərək, dəniz qırağı gərək çox sıxlıq olmasın. Hava alınsın da, hamısını birləşdiriblər bir-birinə, seçkələri, nə bilim nəyi lazımdır.
Bu ərazidəki pullu çimərliklərin özünü təqdim etməyən qapıçıları isə təkcə içəridə xidmətlərə, oturacağa, çətirə görə yox, dənizdə çimməyə görə də adamlardan pul alır.
Bura pulludur. Çər girəndə pul veririk, keçirik, hər həftə gəlirik.
Bakı sakini Bahar Məmmədova deyir ki, dənizə girişə görə onlardan pul alırlar.
Olmalıdır, əlbəttə ki, pulsuz olmalıdır. Biz indi orta hesabla gündə 3 nəfər, 4 nəfər gəliriksə, 12 manat versək, içəri keçməyə 12 manat, 3 manat da lejanka, 1 manat da stol, 15 manat. Təsəvvür eləyin, 10 gün gəlsə 150 manat, düzdür? Hara vurur çıxır. Mənim pensiyam 180 manatdır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə hər yay çimərliyə giriş pulsuzdur desə də, bu problem illərdə həll olunmur. Hüquqşünas Aslan İsmayılov artıq bir neçə ildir vətəndaşların istirahət hüququnun pozulmasına etiraz edir. Deyir ki, xalqın mülkiyyəti sayılan dənizə girməyə görə adamlardan pul alınması vətəndaşın hüquqlarının kobud pozuntusudur.
Siz gedin şu tərəfə baxın. Məsələn, bir beybəti keçən kimi bütün Bakı o Şıxa çimərliyi uzun boy oraya gedirlər. Orada hərəsi özünə 1 hektar, 2 hektar yer hasarlayır. Çimərliklərin damısı bağlı. Yax keçin bu zoluna tərəfə, Zaqulba tərəfə, Bilgə tərəfə, harada orada açıq yer var, hamısı bağlıdır. Və hamısının deyiliklər pulunu. Bu, qanunun cobut bozulmasından başqa, ümumiyyətlə, vətəndaşa qarşı olan ən bir hörmətsizlikdir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə deyirlər ki, illərdir problemin həllinə çalışsalar da gücləri çatmır. Qurumun Ticarət və Xidmət Departamentinin sözcüsü Əl-Abbas Bağırov deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaq üçün əllərindən heç nə gəlmir.
Biz bu işin ötəsindən gələ bilmədik. Ona görə ki, bizim orada işçilərimiz yoxdur ki, gedib orada dayansın, qanunun həyata keçirilməsi üçün inzibati qaydadan onlara göstəriş verə bilsin. Onu eləyə bilmədik.
Bakıda əylənməyə, istirahət etməyə yer çoxdur. Günü-gündən də sayı artır. Azalan, ərazisi daralan isə pulsuz çimərliklər kimi kasıb mal istirahət məkanlarıdır.
Bugün, iyulun 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə çağırışlarda Bakının razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa səfər etməkdə suçlanaraq həbs olunan bloger Aleksandr Lapşinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bəlli olub ki, blogerin anası da məhkəmədə dindirilə bilər, çünki şahidlər sırasında Lapşinin anasının da adı var. O, növbəti məhkəmə iclasına dəvət olunacaq. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə görə yaxın qohumların bir-birinə qarşı ifadə verməmək hüququ var. Yəni, Lapşinin anası istəsə məhkəmədə ifadə verməkdən imtina eləyə bilər. Bugünkü prosesdə Şuşadan məcburi köçkün olan 2 nəfər şahid kimi dindirilib. Onlar Qarabağı Ermənistan ərazisi kimi təqdim etdiyinə görə Lapşinin layiqincə cəzalandırılmasını istəyiblər. Məhkəmə iyulun 6-sında davam eləyəcək. İsrail, Rusiya və Ukrayna vətəndaşı olan Aleksandr Lapşin 2017-ci il yanvarın 17-sində Belarusdan Azərbaycana ekstradisiya olunub. Özü əvvəlki məhkəmədə deyib ki, Qarabağa gedəndə buranın Azərbaycan ərazisi olduğu bunu bilmirmiş. Lapşinin dediyinə inansaq, onu həm Ermənistana, həm də Dağlıq Qarabağa getməyə vadar edən bir blogger kimi maraqlarıdır. Amma bir çox turistlər var ki, Ermənistanı onlar üçün cəlb edici edən həm də qeyri-adi bir dağ yoludur. Elə bir dağ yolu ki, onu qalxmaq düşməkdən daha asandır. Maşının mühərrikini söndürsən, üzü aşağı yox, üzü yuxarı gedəcək. Sizə də maraqlı gəldisə, reportaja baxın.
Bu dağ yolunda Ermənistana gələn turistlər mütləq ayaq saxlayırlar. Onlar bu müəmmalı hadisəni öz gözlərinlə görmək istəyirlər. Burada yol açıq aşkar, üzü yuxarı qalxsa da mühərriki söndürülmüş maşın üzü aşağı yox, üzü yuxarı gedir. Bunu birinci dəfə görən sürücülərin hər biri öz şəxsi təcrübəsində bunu sınaqdan çıxarmaq istəyir.
Neytralla gedəcəz.
Bu sürücü göstərir ki, sürət qutusunda maşını neytrala qoyub, maşın öz-özünə yuxarı gedir. Digər sürücü isə deyir ki, qarşıda açıq-aşkar yoxuşdur. Sürücülərin dediyinə görə bəzi yerlərdə maşın hətta sürətlənir. Yolu piyada qalxanlar da bildirirlər ki, bu yolda yuxarı qalxmaq daha asandır, nəinki enmək. Ermənistanda fizika qanunlarını şübhə altına alan anomal zona aşkar olunub. Ölkənin qərbində Türkiyə ilə sərhəddə olan bu müəmmalı yerdə insanlar çayın üzü yuxarı axmasına mat qalırlar.
Честно говоря, такое видим в первый раз.
Bunu biz birinci dəfədir ki görürük. Suyun yuxarı axması çox maraqlıdır.
Yerli sakinlər bu anomal zonanı çoxdan aşkar eləyiblər, indi buna heç təəccüblənmirlər. Ervant Knyazyan adlı yerli sakin deyir ki, burada belə bir neçə yer var, ancaq ən populyarı buradır. Belə anomal zona təkcə Ermənistanda deyil, dünyada belə yerlərin sayı ondan çoxdur. Belə zonalar Azərbaycanda, Gürcüstanda, Kırımda, Kipirdə və başqa yerlərdə də var. Bu fenomenə alimlərin verdiyi bir izah budur ki, bütün bu yerlərin hamısı bir qayda olaraq dağlıq ərazidədir. Burada üfüq dəqiq bilinmədiyinə və relief qarışıq olduğuna görə optik illüziya yaranır. Maşın aşağı getsə də insana elə gəlir ki, maşın əksinə yuxarı qalxır.
Bugünlük bu qədər. 777-897.info ünvanından istifadə edərək azadlıq.org saytını oxuya bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan 2025-ci ildə birinci olacaq kölgə iqtisadiyyatının həcminə görə. Beynəlxalq diplomlu və sertifikatlaşdırılmış mühasiblər assosiasiyası 2025-ci ilə də qlobal kölgə iqtisadiyyatına təsir edən amillərə dair təhqiqatın nəticələrini açıqlayıb. Hesabat 28 ölkədə şirkət yönəldiciləri və peşəkar mühasiblərin ekspert rəyləri, eləcə də perspektiv meyllər nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Sənəddə Azərbaycan kölgə iqtisadiyyatının ümumi daxili məhsula nisbətinə görə 67,4% ilə birinci yerdə qərarlaşıb və 2015-ci ildə də onun bu mövqeyi əldən vermədiyi bildirilir. Təhlilə görə 2011-ci illə müqayisədə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı 20% artıb. 5 il öncə Azərbaycan bu göstəriciyə görə təkcə hesabata görə Nigeriyadan geri qalırdı. Nigeriyada bu rəqəm 50% idi. Bu illər ərzində Nigeriya iqtisadiyyatının kölgəli tərəfləri bir qədər azaldığından Azərbaycan 67% göstərici ilə onu ikinci yerə sıxışdırıb. Ekspertlərin hesablamalarına görə 2016-cı ildə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi 40 milyard 220 milyon manat olub. Təhlildə həmçinin proqnoz verilir ki, bu il Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı ümumi daxili məhsulun 66,12% qədər olacaq. 2025-ci ildə qeydə alınmayan iqtisadiyyat bir qədər azalacaq, lakin yenə də yüksək olaraq qalacaq. Ümumi daxili məhsulun 58% səviyyəsində. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatına nə təsir edir? Hesabatda göstərilir ki, kölgə iqtisadiyyatının həcminə təsir edən amillər ölkədən ölkəyə dəyişir. Məsələn, Azərbaycanda bu amillər hökumətin geniş yayılmış korrupsiyanı azaltmaqda acizliyi, qeyri-demokratik siyasi sistemin mövcudluğu və ümumi daxili məhsulun qeyri-standart artım templəri gözləntisidir. Yerli ekspertlər hesabatı sakit qarşılayırlar. Təhqiqat xüsusi metodologiya əsasında hazırlanıb, kölgə iqtisadiyyatının ümumi həcmini təyin edir. Hesabatda ümumi daxili məhsulun ayrı-ayrı sahələri, sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət üzrə vergidən gizlədilən göstəricilər əks olunur. Beynəlxalq təşkilatın bu açıqlaması yerli müstəqil ekspertləri heç də dediyimiz kimi təəccübləndirməyib. Onların bir çoxu bu fikirdədir ki, bu hesabat ölkədə əsasən qeyri-neft sektorunda qeydə alınmayan iqtisadiyyatı göstərir və vergi yığımları potensialından xəbər verir. Bu hesabata rəsmi münasibət Azadlıq Radiosu öyrənmək istəyib, ancaq mümkün olmayıb. Dövlət Statistika Komitəsi öncəki illərdə ümumdaxili məhsulun hesablanması zamanı qeyri-formal iqtisadiyyatı 8-9% civarında qiymətləndirirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatını xaricdən qiymətləndirməkdir. Daxildə bunu xüsusilə fermerlər necə qiymətləndirir? Fermer deyir ki, nəyi satdım, xeyli də kredit götürdüm, 3 hektar sahədə kartof əkin işləri apardım. İçimdə ümid var idi ki, sahədə məhsul götürüb həm kreditimi qaytaracağım, həm inəyimi geri alacağım, həm də qışa tədarük görəcəm, susuluq ümidimi qırdı. Ümidləri yarda qalan Tovuzun Xatınlı kəndinin sakini Azər Kərimovdur. O, 3 hektar sahədə əkin işləri aparmaq üçün həm inəyini satıb, həm də 9000 manat borca girib, əkdiyi sahə isə susuzluqdan məhv olub. Kəndli Azadlıq Radiosuna deyir ki, kartof əkininə görə qapıdakı yeganə heyvanı inəyi satıb. Əkin uğurlu olsa da, sonraki susuzluq problemi kəndlinin ümidlərini alt-üst eləyib. İndi onu məhsuldan daha çox borçları narahat eləyir. Elə bir qəsdən xalqı zülm içində saxlayırlar. Bunu Allah götürməz, mən aləmin dolanışığı olan sonuncu inəyimi satıb bu işə qoymuşam. O inəyin südü ilə dolanırdıq. Azuqəmi artırmaq istədim, məmurlarsa əkin sahələrinə gedən suyu kəsməklə məni və mənim kimi yüzlərlə ailəni fəlakətə, açlığa sürüklüyür. Onsuz da qarnımız tox deyil, dövlətdən qara qəpik yardım görmürük, heç olmasa olanımıza qənim kəsilməsinlər. Mən tələb eləyirəm ki, borç xərclə, inəyimi satmaqla, kredit götürməklə əkin apardığım sahəyə su versinlər, əkinim yanmasın. Kəndli çörək almağa 9 manat tapmır. 9000 manatı necə qaytarsın? Suyu kəsdikləri üçün bu dəqiqə 9000 manat zərərdəyim. Rayonun su idarəsi, icra hakimiyyəti sahələrimizi susuzluqdan yandırmaqla bizi birbaşa məhv eləyir. Azər Kərimov hesab eləyir ki, məmurlar suyu qəsdən kəsib öz sahələrinə yönəldirlər. O deyir, su idarəsinə gedirik, deyirlər, narahat olmayın, bir-iki günə gözləyin, su olacaq. Hər gün eyni sözləri eşidirik. Onlar bir tərəfdən bizi yola verirlər, o bir tərəfdən isə sahələrdən əsər əlamət qalmır. Axı, torpağa, kartofa necə başı salasan ki, bir az da döz. Xahiş eləyirik, bizə kömək eləyin. Səsimizi yuxarı qurumlara çatdırın, bir tədbir görsünlər. Məhsulun məhv olması elə kəndlinin məhvi deməkdir. İmkan verməyin ki, məhv olaq. Tovuz rayon icra hakimiyyətindən səkin sahələrinin susuz qalması ilə bağlı iki cavabı var. Ya su buxarlanıb, ya da kanal qeyd olunan sahələrdən bir neçə kənd o tərəfdə olduğundan su gəlib bu kəndə çatmır. Ancaq su kanalı idarəsinin işçiləri çalışırlar ki, əkin sahələri susuz qalmasın. Yaxın günlərdə bu problem yerli dibli həll olunacaq. Bu rəsmi məlumatdır. Xatınlı sakinləri isə su kanalının fotolarını Azadlıq Radiosuna göndəriblər və qeyd edirlər ki, su kanalı ilə əkin sahələrinin arası vurtut 3 kilometrdir. Kəndlilər bildirirlər ki, kartof sahələri həftədə bir dəfə suvarılır və hər dəfə onlardan suvarılan 1 hektara görə 16 manat alınır. Azər Kərimovun deməsinə görə rayonun icra başçısı tapşırıb ki, su yalnız çuğundur sahələrinə verilsin, icra hakimiyyətindən isə bunu təksib eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə sosial sahələrə xəstələrin dərman problemlərinə keçirik. Dializ xəstəsi deyir ki, pulsuz dərmanlar gecikdirilir, vəziyyətləri ağırdır. Müraciət edirik, deyirlər dərman gömrükdə ilişib qalıb, vəziyyətim günbəgün ağırlaşır, mən o dərmanları qəbul eləməsəm, ölə bilərəm. 27 yaşlı Səbuhi Bayramova 4 il, 7 aydır ki, böyrək köçürülüb. Həmin vaxtdan Səhiyyə Nazirliyi ona pulsuz dərman verir. Azadlıq radiosuna dediyinə görə 2 aydır ki, Sandimnum və Sercept pulsuz dərman preparatlarını gecikmi ilə əldə edir, bu da səhhətinə zərər vurur. O deyir, o dərmanları vaxtında qəbul eləməsəm, böyrəyim dayanar, 2 aydır gecikmi ilə verilir. Halbuki dərmanlar 25 gündən bir verilməlidir. Gününə də söz ola bilməz, çünki gündəlik vacib qəbul olunan dərmanlardır. Siyahıda 20 xəstə var, hamısı da günün altında toplaşır, gözləyir, dağılışır, hamımız ağır durumdayıq. Zorla yeriyəm, ayaqlarım xəstədir, ürəyimdə parok var. Bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasının dializ şöbəsinin qarşısı mənim kimi ağır xəstələrlə doludur. Hamı dərman üçün gəlib oturub gözləməyə bir cəhs qamiyada yoxdur. Nə qədər gedib gəlmək olar, nə qədər yoxdur cavabı almaq olar. Hər dəfə dərman yoxdur cavabını alanda yaşamaq ümidim içimdə parça-parça olur. İyulun üçündə Bayramov yenə dərman üçün gedib, ancaq bu dəfə də əli boş qayıdıb. Bugün də bizə cavab verdilər ki, dərmanlar gömrükdə ilişib qalıb, halbuki mən o dərmanı iyunun 26-sında almalıydım. 10 günə yaxındır ki, gecikir, halım da pisləşib, dərmanın gömrükdə ilişib qalması xəstənin günahıdır. Bu problemi xəstə həll eləməlidir, söhbət insan həyatından gedir. 200 xəstə ölüm-dirim savaşındadır. Əzizlərimiz ev eşiklərini satıb borca xərcə girib, bizi başqa ölkələrdə əməliyyat etdiriblər ki, həyatda qalaq. Öz nazirliyimiz isə dərman verməməklə ömrümüzü kəsir. Səhiyyə Nazirliyindən Azadlıq Radiosunun qaynar xətt proqramına bildirilib ki, qeyd olunan dərman preparatları yaxın 2 gün ərzində xəstələrə çatdırılacaq. Qurumdan gecikmələrin səbəbinə aydınlıq gətirilməyib. Nazirliyin rəsmi saytında qeyd olunur ki, Azərbaycanda stasionar tibbi müəssisələrdə müalicə olunan və imtiyazlı qruplara daxil olan xəstələr də dərman preparatları tibbi ləvazimatlar ilə təmin olunurlar. Ölkədə stasionarda müalicə olunan bütün xəstələrə 166 adda dərman vasitələri, müxtəlif imtiyazlı qruplara daxil olan xəstələrə isə 99 adda dərman preparatları pulsuz paylanır. Bunlar qaynar xətt proqramına gələn şikayətlər əsasında hazırlanmış reportaj idi. Beynəlxalq məlumatlardan bəzilərini qeyd edeyim. Aşpa rəhbəri özünü müdafiəyə qalxdı, Pedro Agramunt. O deyir ki, mən dialoq istəyimin qurbanıyam, halbuki mənim Rusiya ilə Fransa ilə bağlı mövqeyim Fransa prezidentinin mövqeyi ilə eynidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti vəzifəsinin icrasından de-facto uzaqlaşdırılmış Pedro Agramuntun iyulun 2-sində axşam yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda Suriyə səfərinin təfərrüatlarından danışan Agramunt bu ölkəyə parlament sədrinin dəvəti ilə getdiyini vurğulayır. O yazır ki, təəssüf, səfərimdən bir neçə gün sonra Suriyada kimyəvi hücumlar baş verdi, mən bu hücumları dərhal qınadım. Agramunt özünü müdafiə üçün daha nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragups Radio Tavusuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsaqoba. Radio Tavis Upleba FM 107.3. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავის უფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავის უფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.